dëgjues të nderuar, mirë dita. Ju flasim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë Linda Gjukaj dhe Maher Elshani në realizim, ju ftojmë të dëgjoni programin në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Në këtë edicion, mes tjerash, ju ftoj të ndiqni. Kriza politike në Spanjë, Madridi propozon shkarkimin e presidentit të Katalonisë. Raporti progresit nga Komisioni Evropian mund të ndikohet nga zgjedhjet dhe jo stabiliteti politik. Numri votuesve të regjistruar në Kosovë më i madh se numri i banorëve. Njohës të çështjes thonë se listat e votuesve nuk janë të sakta. Për të gjitha këto dhe materiale të tjera qëndroni me neve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Senati i Spanjës ka mbajtur një mbledhje për të miratuar planet e qeverisë spanjolle për të hequr kompetencat nga Katalonia dhe për të penguar shpalljen e pavarësisë. Kryeministri i Spanjës, Mariano Rajoy, thotë se masa e parë e qeverisë do të jetë shkarkimi i presidentit të Katalonjës. Rajoy ka thënë se nëse miratohen masat e propozuara, qeveria e Spanjës do të shkarkojë presidentin rajonal të Katalonisë, Carles Puigdemont dhe ministrat e tij. Udhëheqësi spanjoll tha se ajo që po ndodh në Katalonjë është një shkelje e ligjeve të demokracisë e të drejtave të gjithëve dhe kjo do të ketë pasoja. Kombet e bashkuara kanë fajsuar forcat e qeverisë siriane për sulmin me gazin sarin që la të vdekur së paku 87 persona. Paneli është i bindur se Republika Arabe e Sirisë është përgjegjëse për sulmin me gazin sarin në Khan Sheikh në prill të vitit 2017, thuhet në raportin e publikuar dje. Të gjeturat ishin pjesë e mekanizmit të përbashkët të hetimeve JIM për incidentin në fshatin Sirian, ku në mesin e të vrarave ishin edhe 30 fëmijë. Një hetimi me parshim e organizatës për parandalimin e armëve kimike ka gjetur fakte se forcat siriane kishin liruar gazin. Shtetet e bashkuara në atë kohë fajsuan qeverinë e presidentit Bashar al-Assad dhe kishin mbajtur një grevë në bazën ajrore Shajrat, aty ku avioni me gaz ishte nisur. 3.000 dokumente të vrasjes që ndryshojnë historinë e Shteteve të Bashkuara janë publikuar nga arkiva kombëtare e Shteteve të Bashkuara. Megjithatë, presidenti i SBA-s Donald Trump ka shtyr publikimin e disa dosjeve të tjera të vrasjes së presidentit John F. Kennedy në vitin 1963. Sipas zyrtarëve të shtëpisë së Bardh, Trump ka thënë në një memorandum se ai nuk kishte zgjidhje tjetër përpos të mbante disa dosje sekrete për shkak të shqetësimeve të ngritura nga FBI dhe CIA. Akademikët kanë vlerësuar se ata nuk presin që dosjet të ofrojnë detaje të reja se pse Lee Oswald ka vrarë Kennedy në Dallas të Teksasit. Rusia ka kryer disa teste me raketa balistike me 26 tetorë në tokë, hapësirë dhe det si pjesë e programit strategjik bërthamor, ka njoftuar Ministria e Mbrojtjes Ruse. Një raketë balistike ndërkontinentale është hedhur nga Pleck si test për bazat në Rusinë Jugperëndimore, ka thënë Ministri i Mbrojtjes në një deklaratë. Tri raketa tjera balistike janë hedhur nga lokacione të ndryshme, dy nga deti Okhotsk në veritë e Japonisë dhe një nga deti Barents në Oqeanin Arktik. Në deklarat thuhet se forcat ushtarake ruse po bojnë ushtrime për të menaxhuar forcat e tyre bërthamore. Ndër të tjerat, në deklarat thuhet se të gjitha objektivat e operacionit janë kryer me sukses. Dham blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Institucionet e Kosovës janë duke i bërë gati përgjigjet për pyetjet specifike të cilat do dorëzohen për raportin e Komisionit Evropian për vitin 2017, i njohur si raporti i progresit. Zyrtarët nga qeveria e Kosovës dhe njohës të çështjes së integrimeve evropiane presin që raporti të shpërfaqë të arriturat për më shumë ngjecjet e Kosovës. Kronike Bekim Bislimit.
Raporti i vendit i Komisionit Evropian për vitin 2017, i njohur si raporti i progresit, ndryshe nga praktika e deritashme publikimit në muajt e fundit të vitit, do të publikohet në vitin ardhshëm, thonë zyrtarët e Ministrisë e Integrimeve Evropiane e Qeverisë së Kosovës. Ndërkohë që institucionet e Kosovës tashmë kanë pranuar mbi 1500 pyetje specifike për të gjitha fushat për të cilat do të raportohet në kuadër të raportit të vendit. Demush Shasha, sekretari përgjithshëm i Ministrisë e Integrimeve Evropiane i Qeverisë së Kosovës, duke folur për Radion Evropa e Lirë, thotë se tash e rreth një muaj e gjysmë, kjo ministri ka përndarë të gjitha pyetjet tek institucionet përgjegjëse.
2017 ka qenë një vit i zgjedhjeve, prandaj kjo do të nënvizohet në raport vendit, por njëkohësisht ka pas progres konkret në disa fusha, qysh nga themelimi i institucioneve, qoftë nëse flasim për sundimin e ligjit, koncept dokumenti për suspendimin dhe largimin e zyrtarëve publik, cilët janë përfshim në aktet korrupsionit apo krimit të organizuar, do të largohen nga shërbimi publik, nëse është fjala për ligjin për parandalimin e konfliktit interesit, qeveria tani më e ka miratu, ka pas një numër veprimeve të cilat qeveria në fat sa më shkurt i ka ndërmarrë dhe besojnë gjitha këto do të pasqyrohen kuadër raportit vendit si progres i menjëhershëm i cili ka filluar pas themelimit të institucioneve.
Në anën tjetër, Emrushu Ikani, profesori të drejtës evropiane, thot për Radio në Evropa e Lirë se kriza politike cila u pasua me zgjedhjet të parakoshme parlamentare, si dhe së fundmi mbajtja zgjedhjeve lokali, kanë marrë kohë Kosovës e cila vështirë së mund të kompensohet për përmbushjen e obligimeve, fillimisht ndaj qytetarëve të Kosovës, por edhe sa i përket përmbushjes së kërkesave që burojnë nga agjenda evropiane.
Raporti i progresit për Kosovën, unë presë që në raport adresoj qashtin e jo stabiliteti, kisha me thonë politik të referoj institucione, pra kriza institucionale që ka përshkru Kosovën gjatë vitit 2017, pamundësia e legislativit për të nxjerrë ligjet të nevojshme, mungesa e ratifikimit e marrëveshjes për demarkacionin me Malin e Zi, mungesa e fuqizimit të sundimit të ligjit, do të potencohet ndoshta edhe problemi me zbatimin e marrëveshjeve me Serbinë, pa i harru ose pa i lanë anash edhe pagnimin e zhvillimin ekonomik, reformat adekuate, zbatimin e marrëveshjes për stabilizim asocim.
Profesor Ikani ka shtuar se ka mbetur ende kohë që institucionet e vendit ti miratojnë një pjesë të ligjeve dhe politikave, por ai është të shprehur skeptik se kjo mund të ndodhë.
Por nuk më nis nga fakti se kemi një shumicë e cila është ashtu pak a shumë nga njerëz gati, kush me numra, kjo dhe mund të jetë pengesë ta shohim se si do të funksionojë kuvendi në miratimin e këtyre ligjeve. Unë nuk jam shumë optimist.
Por Shasha shprej mendimin se një nga vështërsitë kryesore është zbatimi i legjislacionit, ndonëse siç thot ai, aktiviteti legjislativ duhet të vazhdojë dhe korniza ligjore duhet të shkojë drejt avancimit në të gjithë sektorët. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Sipas të dhënave zyrtare, Kosova ka rreth 1.8 milion banor, por në listat e votuesve për zgjedhjet e qershorit janë të regjistruar mbi 1.9 milion votues. Njohës të procesit zgjedhor dhe të regjistrimit japin vlerësime të ndryshme për këtë mos përputhje. Kronike Nadia Ahmetit.
Numri i qytetarëve me të drejtë vote, ku përfshihen personat mbi 18 vjeç, sipas listës së Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, është 1.890.000 votues. Përdirsa numri i popullatës së Kosovës, sipas vjetarit statistikor të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, në vitin 2016 është mbi 1.783.000 banor. Një dallim kaq i madh mes listës së votuesve dhe numrit të banorëve, sipas njohësve të çështjeve politike dhe ekonomike, tregon se përqindjet që prezantojnë rreth pjesëmarrjes së qytetarëve me të drejtë vote në zgjedhje nuk është i qëndrueshëm. Ish-kryeshefi ekzekutiv i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Adnan Merovci tha për Radio në Evropa e Lirë se besueshmëria e rezultateve të zgjedhjeve varet nga besueshmëria e listës së votuesve. Ai thot se në këtë listë janë të përfshirë personat që kanë vdekur, mërgjimtarët dhe numri minoriteteve, konkretisht serbeve, që asnjëherë nuk dihet numri sakt.
Nëse KCZ-ja sot 40 diçka kanë marrë pjesë, atëherë ne lirisht mund të thonë, domethënë kjo është pak aproksimative ose një shifër spekulative, mund t'i afrohet 60%.
Edhe profesori në Fakultetin Ekonomik Bashkim Bellaça, ish drejtori i Departamentit të Politikave Sociale në Agjencinë e Statistikave të Kosovës, vlerëson se rreth 150.000 banor paraqiten më shumë në listat e votuesve, duke përfshirë dhe qytetarët që jetojnë në diasporë. Bellaça ka thënë se është domosdoshme pastrimi listave të votuesve nga personat e vdekur.
Duke ju referuar më së ndej anketës së fuqisë punëtore në mosh pune 15-64 vjeçar, po ashtu duke përdorur dhe shifrat në Kosovë të pensionistëve bazë dhe pensioni kontribut paguese, derisa në Kosovë me të drejtë vote janë 1.745.784 banorë.
Po ashtu në vitin 2016, sipas të dhënave zyrtare, thuhet se numri i vdekjeve ishte rreth 8.500 persona. Kurse në regjistrimin e diasporës, procesi nisur nga autoritetet e Kosovës së vite më parë, deri në shtator të vitit të kaluar janë regjistruar mbi 400.000 qytetarë. Në anën tjetër, Adnan Merovci thotë se diferenca në mes numrit të banorëve dhe listës së votuesve duhet të shihet si brengosese, pasi thotë ai, ky numër është potencial i manipulimit.
Lufta për ta eliminuar këtë bazohet kjo shumë në vullnet, edhe në vullnet politik. Plot gojën e kemi gjithë reformë zgjedhore, por kur vjen koha reformës, dhe koha reformës është gjë. Nuk o sot, po dje, ne heshtë, gjuhemi në zgjedhje, gjuhemi në fushata, bojmë këta shumë shkelje, edhe ligjore, edhe në kuptim të aspektit fushatës.
Kryetarja Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Valdete Daka ka thënë se kjo çështje duhet të zgjidhet në mënyrë institucionale, pasi nuk i përket KQZ-s. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Shtetet e Bashkuara thanë se Irani ka ndikim negativ në të gjitha konfliktet në Lindjen e Mesme. Këshilltari për siguri i Shtëpisë së Bardhë, McMaster, tha se minimizimi i rolit të Iranit është kyç për arritjen e paqes së qëndrueshme. Materiali përgatitur nga Valona Tela.
Këshilltari për siguri i presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se ndikimi i lig dhe shkatrues i Iranit në Irak, Siri dhe Gjetkë në Lindjen e Mesme duhet të marrë fund. Është shumë vështirë të arrihet paqja e qëndrueshme nëse pala që ka nxitur dhe përshkallëzuar dhunën nuk hiqet, tha HR McMaster në një intervistë për televizionin Al Hura. Andaj është e rëndësishme për të gjithë në rajon që të zvoglohet ndikimi i lig dhe shkatrues i Iranit dhe i gardës revolucionare të Iranit, shtoi ai. Komentet e McMasterit, i cili është në detyrë aktive si general lejtnant i ushtrisë amerikane, vinë në kohën e tensioneve të rritura në Lindjen e Mesme. Forcat e mbështetura nga SBA-ja duket se janë në prag të mundjes së ekstremistëve të Shtetit Islamik në Siri dhe Irak. Lufta civile 6-vjeçare në Siri vazhdon. Udhëheqësit kurd në Irak kanë mbajtur një referendum për pavarësi duke sfiduar qeverinë në Bagdad. Rebelët shiit luftojnë qeverinë në Jemen dhe lëvizja shiit e Hezbollah vazhdon të operojë në Liban. McMaster tha se e sheh efektin e ndikimit të Iranit në të gjitha konfliktet. Qeveria Irakut e udhëhequr nga shiitët ka lidhje të ngushta me udhëheqjen në Iran dhe ekspertët kanë thënë se Teherani po i shfrytëzon milicitë të tilla si forcat Quds, të cilat kanë lidhje me gardën revolucionare të Iranit, për të zgjeruar ndikimin e tij. Më 22 tetor, gjatë një vizite në rajon, sekretari amerikan i shtetit Rex Tillerson i ka thënë kryeministrit të Irakut Haider al-Abadi se është koha për milicitë mbështetura nga Irani dhe këshilltarët e tyre iranian që kanë ndihmuar Irakun të mposhtë Shtetin Islamik të kthehen në shtëpi. Milicitë iraniane që janë në Irak tani kur lufta kundër Shtetit Islamik po shkon ka fundi, duhet të kthehen në shtëpi, ka thënë Tillerson. Një ditë më vonë Abadi ka hedhur poshtë komentet e Tillersonit duke thënë se këto milici janë shpresë për vendin e tij dhe rajonin. McMaster tha se nuk është qëllim që të ndërpriten të gjitha lidhjet midis Bagdadit dhe Iranit, por të frenohet ndikimi shkatrues i Iranit.
The United States thinks that Iraq should have a relationship with Iran. Iran is its neighbor.
Shtetet e Bashkuara mendojnë se Iraku duhet të ketë marrëdhënie me Iranin. Irani është fqinje i tij, por ne duam një Irak të fuqishëm, tha McMaster. Ai tha se është shumë e rëndësishme që Irani dhe autoritetet e tij të konfrontohen edhe në Jemen, ku Republika Islamike mbështet rebelët shiit Huthi në luftën kundër qeverisë e cila gëzon mbështetjen e Arabisë Saudite. Në Siri, McMaster tha se SBA-ja po punon me partnerët në rajon dhe alat Gjetkë për të arritur një zgjidhje të qëndrueshme politike të konfliktit, i cili ka lënë të vrarë mbi 310.000 njerëz dhe ka zhvendosur miliona të tjerë.
Dëgjues të nderuar, ju risjellim titujt kryesor të këtij edicioni. Kriza politike në Spanjë, Madridi propozon shkarkimin e presidentit të Katalonisë. Raporti i progresit nga Komisioni Evropian mund të ndikohet nga zgjedhjet dhe jo stabiliteti politik në vend. Numri votuesve të regjistruar në Kosovë më i madh se numri banorëve. Njohës të çështjes thonë se listat e votuesve nuk janë të sakta. Dëgjues të nderuar, me kaq mbyllim këtë edicion. Për më shumë lajme na ndiqni në faqen tonë të internetit evropaalir.org, si dhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Nga Praga, miru dëgjofshim.